Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nixtieq nibda din il-predika għalhekk l-ewwel predika tagħna l-lejla b'silta mill-Vanġelu li nħoss li tkompli mal-Vanġelu tal-bieraħ. Mill-Evanġelju skont San Luqa, f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Hennu, bħalma hu ħan immissirkom, tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati, aħfru u issibu l-maħfra, għatu u jingħatalkom, kejl tajjeb marsus mezz is-sewwa mburġat, iqegħdulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej, tifħir. Ekħuti verament hija kelma qawwija kemm il-Vanġelu li smajna l-bieraħ fejn jieħdu quddiem Ġesu persuna li nqabdet fil-fatt tagħmel adulterju, għadu jistaduha u jieħduha quddiem Ġesu. Ġesu iħenna l dik il-mara u jaħfrilha, jgħidilha ħadd ma kkundannak mara, lanqas jien ma nikkundannak, mur u millum il-quddiem tidnib xi iżjed. Kemm drabi ħuti aħna wkoll fil-ħajja personali tagħna ikun faċli li aħna nikkundannaw u nagħmlu ġudizzju fuq persuni. Għalhekk il-Vanġelu li qrajt huwa verament Vanġelu qawwi. Vanġelu li lilna wkoll jistedinna biex aħna nuru ħnina. U din il-ħnina aħna rridu mmissuha matul din il-ġimgħa. Matul din il-ġimgħa. Ħalli verament aħna nidħlu preparati għall-ġimgħa maqazza. Għan-nisrani veru, għan-nisrani veru ħuti, ir-randani fissel mixja personali ma' Ġesu Kristu, mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Imma mhux biżejjed li jiena ngħid li jiena naf lil Ġesu. Imma wkoll hemm bżonn nistaqsu kull wieħed u waħda minna m'aħna kemm nafu fuq Ġesu. Kemm naf il-Vanġelu jien li jfisser l-aħbar it-tajba li huwa verità, li hija kelma lis-salva. Għax jista' jkun li m'hemmx din ir-relazzjoni bejni u bejn dan Ġesu. Għalija personali, forsi ġieli smajtuni ngħiduha fil-pritki tiegħi, imma għalija personali, il-Vanġelu huwa sabiħ. Mhux għax biss hemm ir-rakkonti tal-miliet, ir-rakkonti tal-infanzja ta' Ġesu. Mhux għax hemm il-paraboli, mhux għax hemm it-tagħlim, mhux għaliex hemm il-merakli, mhux għax hemm biss il-ġrajja tal-passjoni tal-mewt u l-qawmien. Imma lija personali il-Vanġelu huwa sabiħ, għaliex lili jisfidani. U jiena nħobb nisfida lili n-nifsi. Il-Vanġelu jisfidak fit-tajjeb. Jekk ma jisfidakx il-Vanġelu, x'kelma hu? Jispiċċa romanz bħal romanzi l-oħra. U lili jisfidani kuljum il-Vanġelu, kuljum ipoġġili sfida dejjem ġdida. X'inhi ċ-ċirkostanza fil-ħajja personali tiegħi? Il-Vanġelu ħuti jisfidak wara min qiegħed timxi. Wara min qiegħed timxi. Il-min qiegħed tfittex f'ħajtek. Fejn sejjer? Fejn tixtieq tasak? Tasal. Fejn qalbek? U l-lejla din irridkom tistaqsu hekk lilkom infuskom. Fejn qalbek? Fejn qalbek? Fejn qiegħda qalbi jien? Hija qalbi mal-persuna ta' Ġesu Kristu jew kellha qalbija maqsuma wkoll. Għaliex ħuti ma jistax ikun li aħna nisimgħu Vanġelu wara l-ieħor kelma wara l-oħra kull ġurnata b'mod speċjali fil-ġurnata tal-Ħadd. U aħna nibqgħu l-istess persuni u aħna nibqgħu ma ninbidlux. U aħna nibqgħu ngħidu fuq in-nies, u aħna nibqgħu nagħmlu ġudizzju, u aħna nibqgħu nikkundannaw. U nibqa' nagħmel l-ħajjiet ta' persuni oħra infern. Forsi l-aktar anke lil tad-dar, lil tal-familja, fl-ambjenti li jiena ngħix, fuq il-postijiet tax-xogħol. Hemm minnu ħuti, hemm minnu santo in strada, jiġifieri hemm minnu qaddis fit-triq, li ma jistax jara niċċa, li ma jistax jara statwa f'kantoniera, li ma jrott salib u li jqaf jgħidtalba. Imma mbagħad jinbidel x'in jidħol id-dar. Id-diavolo in każa x'in jidħol mill-bib il-ġewwa isir qisu xitan u jagħmel il-ħajja tal-familja tiegħu infern. Joħloq problemi, jgħajjar, jiġġudika, jikkundanna. Nistgħu nagħmlu lista sħiħa ħuti. Allura min jagħmel hekk nista' nkun anke jien fil-ħajja tiegħi komunitarja. L-aħħar isqat. Allura jiena nsir imħallef, inkun qiegħed nagħmel ġudizzju jekk ma nkunx, jekk ma nsirx ukoll prim imħallef bla diploma. Għalhekk f'dan iż-żmien ħuti huwa żmien ta' grazzja, huwa żmien importanti. Anke jekk wasalna lejn l-aħħar ta' dan ir-randan huwa żmien importanti li aħna nirrikonoxx li aħna persuni midinba, li aħna fraġli, li aħna malajr naqgħu u li d-dnub huwa parti minna. Id-dnub huwa parti minna. Wara d-dnub ta' Adam u Eva baqa' jirrepeti fid-dinja d-dnub wara l-ieħor. Daħlet lejra l-qtir il-mibeda, l-inġustizzja, s-ser, il-qtil. Nistgħu nagħmlu lista oħra. Uħuti għalhekk aħna ġejn hawnhekk il-lejla, ġejn hawn il-lejla, biex inħossu l-wens ta' Alla. Biex inħossu l-wens ta' Alla. Jiena nuħu gostek. Li meta jitlaq kulħadd, meta nagħlqu l-Knisja, meta l-patrijiet ikunu tiġan ġabru fil-kamra. Hekk jiena wkoll niġi hawnhekk fi skit ħalli inħoss il-wens ta' Alla anke jekk tħoss il-kesħa tal-Knisja, imma jien nista' nħoss il-wens ta' Alla. Li qatt ma jitlaq il-bniedem waħdu qatt, Alla qatt ma jitlaq. Alla jiskerraħ id-dnub tagħna. Imma mhux lilna. Imma mhux lilna. Il-Papa Franġisku jgħidilna ħuti li il-Knisja mhijiex xi klab tal-qaddisin. Il-Knisja mhijiex klab tal-qaddisin. Min mhux midneb, min ma jħossux midneb, allura ma jistax iħoss din il-ħniena, dan il-wens ta' Alla, allura postu mhux hawnhekk il-lejla. Postu mhux hawnhekk il-lejla, għax hawnhekk kulħadd huwa midneb. Kulħadd huwa midneb. Imma Alla huwa mħabba. U allura ħajurina din il-ħniena tiegħu anke matul din il-ġimgħa. U aħna ħuti, aħna li aħna mitħla tal-Knisja x'nitolbu fil-Quddiesa? Mill-bidu tal-Quddiesa anzi, mulej ħniena, Kristu ħniena. Nistqal Alla lina dnieb bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil. Nix nitolbu aħna fit-talba tal-missierna, aħfrinna dnubietna bħalma naħflu l-minu ħati għalina. Is-saċerdot li jitlob la tħares lejn id-dnubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Hekk uħuti kollox idur mal-ħnina u anke jdur mal-maħfra. L-ħnina u l-maħfra jimxu fl-imkien. Uħuti Alla nerġa' ngħidilkom qatt ma jitlaq il-bniedem waħdu, qatt ma jitlaq il-bniedem waħdu. U mhux se jitlaq lilu, mhux se jitlaq lilek, u kbir kemm hu kbir id-dnub tagħna qatt m'għandna aħna naqtgħu qalbna. Dik hija d-daħqa tax-xitan. Id-daħqa tax-xitan x'inhi? Id-daħqa tax-xitan. Li jgħidlek li Alla nsik, li Alla telqek, li Alla ħallek waħdek, li Alla abbandonak, li jistaqsik fejn huwa l-għatijak għak jgħidlek, ara fiex ġibt ruħek, ara fis-sibt ruħek, ara fiex qiegħed. Alla ħallik waħdek, dik hija d-daħqa tax-xitan. M'aħna ma nħalluqx jitħaq bina. Għaliex Alla mhuwiex kattiv, Alla mhuwiex dittatur. Alla jimxi miegħek, Alla jimxi ma' ġenbek. Alla jimxi ma' ġenbek. Forsi n-nies tad-dinja twarbek, titilqek. Imma Alla le, Alla jimxi miegħek. La quddiemek u lanqas warajk, jimxi miegħek. Il-mulej u r-raj tiegħi aħna nitolbu. Il-mulej u r-raj tiegħi. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, u aħna nimxu minn wied mudlam aħuti kontinwament aħna. Min ma jimxix minn wied mudlam? Min jgħaddi l-esperjenza tal-mart, min qiegħed forsi l-isptar, min għandu problemi fil-familja. Kulħadd bis-salib tiegħu. Kulħadd blajma, kulħadd blaħ tiegħu. Ngħaddu minn dawn minn wied mudlama. Imma hu ma jitlaqniex. Għalhekk hu tir-randan huwa żmien li fih jiena nieqa' ftit biex naħseb u nirrifletti u nieħu azzjoni. Li jiena nagħmel il-kontijiet. Biex nara fi xien, fi relazzjoni tijaj ma dan Alla li jħobni kif jien, mux kif nishtiq inkun jien, għal xiena nishtiq inkun iktar tajjeb, jien nishtiq li kieku ma nagħmel ġnubiet. Imma Alla jħobni kif jien bħalissa, mux kif nishtiq inkun jien. Allura bżonn eħe vera nieqaf li jiena biex nara kif jien fi relazzjoni tijaj miegħu u fi relazzjoni tijaj jien. U l-proxmu, kemm inħobb ħutien, kemm inħobb bis-serjetà, kemm nirringrazzjah jiena lill-Alla, kemm nirringrazzjah, kemm infaħru, għaliex ħajjitna ħuti saret ġen sħiħ, ġirja sħiħa, minn filgħodu sa fil-għaxija. Anki l-ħajja tagħna, il-patrijiet, minn jiftakar hawnhekk. Lill-frappawl, Alla jaħfillu, kien jgħid, ħajjitna factory, isna fabrika, production. U aħna eħe vera, mżon li nifqu, naħsbu nirriflettu. Għaliex vera, manna ħina l-ħat, manna paċenzja l-ħat, unbat nisimak, unbat narak, unbat nitkellmu, unbat nċempillek, unbat nibqgħu hekk. U ma nindunawx bit-batija ta' dak li jkun. Kif nista' jien ninduna bit-batija ta' ħija ta' oħti tal-ġirien jekk jiena mitluf. Jekk jiena mitluf, ma kontx naf li qiegħed l-isptar, ma kontx naf li kien marid. Hekk sirna aħna ħuti, hekk sirna. Sirna persuni aljenati. Persuni aljenati. U r-randan irid iġibna f'postna. Ir-randan l-aktar f'dawn il-ġranet li deħlim fihom, irid iġibuna f'postna li x-randan huwa żmien ta' konverżjoni. Forsi kelma li tbeżżana din ħuti. Kelma li tbeżżana, konverżjoni kelma li tbeżżana. Li xina jiena komdu kif jien. Komdu kif jien. Konverżjoni il jien li rid ninfatam mill-ħajja ta' dnub tiegħi li mhux faċli. Li jien ninfatam mid-dnub tiegħi. Ara taħsbu li biex ninfatmu mid-dnub tagħna huwa xi ħaġa faċli. Kemm trid tiġġieled miegħek innifsek. Kultant ngħidu aħna inni waħħal mal-istess dnub għal snin twal u ma nistax ninħeles. U forsi hemmhekk nibda naqta' qalbi le. Inħares lejh inħadnu. Unkompli nitwaħħad miegħu. Biex nibda l-direzzjoni ta' ħajti ħuti. Il-patrijiet tad-deżert li jaffaxxinawni ħafna għas-silenzju, għas-solitudni, għal-faqar tagħhom, iħobbu jgħidu ikkonverti llum. U qed trid tikkonverti kuljum, kull ġurnata. Għaliex il-konverżjoni miex marbuta mal-istaġuni. Il-konverżjoni miex marbuta biss ma' żmien ir-randan jew żmien il-għajt, jew żmien l-avvent u l-miliet, jew għax ġejja l-festa. Il-konverżjoni hija xi ħaġa ta' kuljum. Alla li kontinwament irid isalvak, li jrid jeħilsek mid-dnub u mill-miserja tiegħek. Konverżjoni hija stedina biex induru kontinwament lejh. U aħna nerġa' ngħid, naħna nafu li mhux faċli li nerġa' ngħid titqiegħ tidek fuq il-ferita tiegħek, fuq il-ferita tiegħek. Imma din il-ferita tiegħek tagħlaq biss, tagħlaq biss jekk jien nfittex lilu. Jekk jien nfittex lilu. U għalhekk il-Knisja fi żmien ir-Randan lilna it-tina tliet pilastri importanti li huma it-talb, is-sawm u l-karità. Talb, sawm u karità. Dawn huma l-bażi tar-Randan u fuqhom irid nibdi l-mixja personali tiegħi anke fil-jiem li qatt baqa'. U li sejrin wasluni mhux biss sa taħt is-salib tal-Mulej Ġesu, imma sal-qabar vojt. Sal-qabar vojt, sal-lejl qaddis tal-għajta li x'aħna ħuti hemmhekk qiegħda l-ħarsata għana diġà. Aħna ħarsitna qiegħda fil-lejl qaddis tal-għajt, fl-akbar lejl, fl-isbaħ lejl. Ma nistgħux nifqu aħna fil-ġimgħa l-kbira u nibqgħu hemm. Aħna l-poplu tal-għajt u l-Knisja sejra ddaħħanni biex ngħix il-ferħ tal-għajt. Mhux tal-ħanut bil-vetrini imżejna sbieħ bil-figolli, il-Knisja trid iddaħħanni għal żmien il-għajt. Tawm, talb, sawm u karità. U dawn imorru flimkien ħuti. Waħda tiftaħni għall-oħra. It-talb, irresqek għas-sawm. Fejn hemm is-sawm tidħol il-karità, tidħol il-ħnina. Kif inwitt tal-personali tiegħi ħuti jien? Kif nitlob jien infittxu lil Alla kontinwament u ta' spiss? Insib ħina li għat-talb matul il-ġurnata, il-quiet time? Qed insum jiena, qed niċċaħħa, ċiġifieri s-sum? Sum jiġifieri inti solidali ma' persuni oħra li m'għandhom xejn. Sawm ifisser li jiena tinkun solidali ma' persuni li huma morda, li ma jistgħux jieklu. U l-karità. Il-karità mhux li ndaħħal idi fil-but u nagħti xi ħaġa biss għal xi istitut jew għal xi istituzzjoni. Forsi għalina tista' tkun faċli, imma l-karità hija ħafna aktar profonda minn hekk ħuti. Li kemm hemm bżonn li aħna nerġa' ngħid immorru għal bidu, li aħna ma niġġudikawx, li aħna ma nikkundannawx. Dik ukoll karità li jiena nagħlaq il-sieni, li jien ma mpallax żejjed. Dik ukoll hija karità. Hekk ħuti kur Randan huwa stedina biex jiena allura nindem u nemmen, nindem u nemmen, u tindem u temmen imorru wkoll flimkien. M'hemmx waħda mingħajr l-oħra li jiena nindem u li jiena nemmen. Tikkonverti ma jfissirx biss li minn ħażin issir tajjeb, imma anke minn tajjeb issir aħjar. U kur Randan ħuti huwa esperjenza ġdida għalina. Kur Randan huwa esperjenza ġdida. Randan ta' din is-sena huwa differenti minn dak tas-sena l-oħra u ta' qabel u ta' qabel. Forsi ta' dawn l-aħħar sentejn kien differenti għaliex għexna l-kol kemm aħna l-esperjenza tal-pandemija. Imma Randan huwa differenti minn meta kont tifel, meta kont żagħżugħ, minn meta bdejt nikber. Ma nafx hekk l-aħħar Randan jiena tal-ħajja tiegħi da. M'għandix garanzija jien li sa ngħix sal-għajt il-kbir. Qed nitlobilu jien il-Mulej din il-grazzja biex itjuli bħala regal l-għajt. Qed nitlobulu biex idaħħalni għal-ferħ, ma m'għandix garanzija. Aħseb u ara
jekk għandix garanzija li ħanejx randan ieħor, allura issa rrid noħod l-opportunità ħu tiegħi. Issa rrid naħtafa. U rrid naħtafa għaliex jista' jkun hemm l-riskju li jiena nitlef kollox. Nitlef kollox għaliex jiena wkoll nista' nitħawwat u ngerfex u nħawwat. Għalhekk jiena rrid naħassas kontinwament fuq in-nifsi, jiena rrid nibża lija n-nifsi. Aħna l-koll aħwa responsabbli ta' xulxin. Aħna l-koll responsabbli ta' xulxin. Ma nistax ngħid jiena u dak mhux tifel żgħir u dak jaf x'inhu jagħmel. Le, aħna responsabbli ta' xulxin. L-aħwa ma nistax ngħix il-ferħ tal-għajt. Ma nistax ngħix il-ferħ tal-għajt. Jekk ma nħokkonx ħadd bl-akbar serjetà dan iż-żmien qaddis. Tippretendux li ħatħossu l-ferħ tal-għajt. Għaliex il-ferħ tal-għajt mhuwiex biss it-torti tal-lews u l-figolli. Imma l-għajt huwa ħajti. Kif ngħix ir-randan, ħanejx il-ferħ tal-għajt għax jista' jiġri hu tiegħem ir-riskju li jiġri li jasal l-għajt filgħaxija u nibda ngħid imma dan hu l-għajt għadda kollox hekk. Għadda kollox hekk. Ekk, bil-fors jekk jiena ma nkunx għextu r-randan, mussa nfiħos dan il-ferħ. Issa rrid naħtafa din l-opportunità. Issa, f'dawn f'din il-ġimgħa u l-ġimgħa li ġejja. Hu tin il-ġenajt ir-randan ma nistax ngħixu waħdi jiena. Għax ir-randan għandu wkoll aspetti, hemm l-aspett personali jiena u alla jiena li nidħol fil-kamra tiegħi ta' ġewwa li nagħmel il-kontijiet. Jiena u alla. Li nikbi qudiemu li nitolbu jħenna lija u li nħossu li qiegħed ifarraġni. Li qiegħed hemm kontinwament. Irrid ngħix ir-randan u dan iż-żmien ħuti dawn il-ġranet li ġejjin, irrid ngħix jiena u l-komunità, jiena u intom flimkien. Aħna flimkien deħlin għall-ferħ tal-għajt. Ħadd mod ieħel waħdu, aħna flimkien deħlin għall-ferħ tal-għajt. U li rrid ngħixu wkoll dan iż-żmien mal-Knisja Universali. Mela hemm l-aspett personali. Hemm l-aspett komunitarju u hemm l-aspett ekklesjali aħna u l-Knisja. Għalhekk ħuti f'dan ir-randan irrid ninsa lili n-nifsi biex inkompli nħares inkontempla il-ġmiel tal-wiċċ ta' Kristu. Li sejrin nitkellmu il-bambin irid fl-aħħar ġurnata ta' dawn l-eżerċizzi nhar il-ħamis. Hekk ejjew mela ħuti. Hekk il-lejla nagħmlu kuraġġ. Għaliex jekk biss issej jaħlu iwieġeb il-mulej. Jekk tajjatlu jgħidlek hawni jien. Ejjew inkomplu hekk nitolbu biex il-mulej jagħtina l-grazzja li ngħixu dawn il-ġranet kif jixtiequ. Hekk qabel nagħlaq hekk il-lejla. Nixtieq li nitolbu ftit, nixtieq nagħmel talba. Talba l-dawk il-persuni li qegħdin iseguna permezz tar-radju ta' din il-komunità ta' insielem u permezz anke tal-internet. Tant persuni li qegħdin fid-djar jisimgħu din il-kelma. Xi ħaġa li jiena nħossni obbligat meta jiena inwiet it-talb tiegħi meta jiena ngħid persuna jien ħa nitlob għalik. Jew persuna tgħid li itlob għalija nħossu li hemm obbligu. Għalhekk il-lejla nixtieq hekk inpoġġi quddiem il-mulej lil dawk il-persuni kollha li qegħdin jisimgħuna mid-djar tagħhom. Ħalli l-mulej ifarraġhom, ħalli l-mulej itihom dak kollu li għandhom bżonn, anke jekk huma dejjem minn esperjenzi ta' tbatija naf li hemm ħafna dejjem minn esperjenzi ta' tbatija ta' mart li qegħdin jagħmlu l-kimoterapija. Ejjew nitolbuhom l-aħwa, nitolbu għalihom, tant persuni li huma waħedhom li għaddejjem minn problemi fil-familja, fil-ħajja ta' żwieġ tagħhom, li għandhom bżonn minn ifarraġhom, li għandhom bżonn minn jagħmlilhom kuraġġ. Hekk ħuti. Alla qiegħed ma' kulħadd, alla jħobb lil kulħadd. Għalhekk ejja ndawru flimkien, intħarsa tagħna lejn il-Madonna lejn il-Madonna tapinu li mar jitlob qoddima il-Papa Franġisku. Un itolbuha fl-imkien. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-molej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-siegħa tal-mawtana, amen. Madonna tapinu, itlob għalina, u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-lejl it-tajjeb lil-kulħadd. Risa il-lejl mulejja bil-weda tal-mistrir ġabed as-sema jħammar fil-nżul ix-xemsa sabin dal-waqt jixir fil-kwieke fil-għoli tas-mewin dal-waqt il-ħajja torqod kull ħost imut fis-skim inti li dejjem tammar fis-ser tal-jum blatmim fid-dlam tal-lejl ħarisna xerre ġoqlubna snin.